In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aksjepodden en finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisen journalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen tilbake til Aksjepodden. Vi har vært borte I noen uker nå, men vi tilbake med et brak. Mitt navn Karsten Andenes, og I dag har jeg med Harald Espedal, som har tatt turen til studiet vårt. Velkommen hit, Harald.
Tusen takk for det.
Tenkte jeg skulle starte med å på en måte ønske deg velkommen til ordentlig vintervær her på Østlandet, men det jo du som har tatt med sørvestværet hit, så det bra. Du kom jo på radaren for folk flest, vil jeg tro, da du I en alder av 30 tok toppjobben I Skagenfondet. Men du hoppet jo litt rundt I finans før det. Kan du fortelle kort om den bakgrunnen der?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Sånn, starte med utdannelse, men jeg jo siviløkonom, og så har jeg også høyere visjonsstudier fra Handelshøyskolen I Bergen. Mm. Så første jobben min var som finansanalysesjef I SR-Bank, der jeg ansvar for innlån til banken, for obligasjonsporteføljen og aksjeporteføljen, blant annet. Så var jeg der en jeg var vel 2-3 år, og så gikk jeg til Vestre Forsikring, da var jeg investeringsaktør for aksjer der.
Ja.
I tillegg til at jeg ansvar for en del av den europeiske aksjeporteføljen til Skandia, så den gangen eide Vestre. Jobb nummer 3 var som leder av Arthur Andersen, som et revisjonsfirma som ikke finnes lenger, ja. Men som nå en del av Ernst & Young I Norge. Der var jeg leder for kontoret deres I Stavanger. Og så når jeg da var 29 eller 30, så ble jeg da administrerende aktør I Skagenfondene.
Ja, og da, altså med tanke på den statusen som Skagenfondene hadde på den tiden, det må jo ha vært bortimot kremjobben I finans I Stavanger.
Ja, jeg opplevde det I alle fall sånn den gangen, og det var jo en fantastisk bra jobb å ha, og veldig lærerikt, og veldig hyggeligt, og mange bra førsteklasses kollegaer. Så jeg var da jo I 13 år, så det sier vel litt at det var, synes jeg var en kjempebra plass å være.
Ja, hva det du føler du har blitt, som du har lært, og, og ikke minst liksom, hva du har blitt skikkelig god på?
Ja, det flere dimensjoner på det. Hvis jeg bare starter liksom litt sånn I spor med organisasjon da, så når jeg begynte så hadde vi 6 milliarder I forvaltningskapital. Vi hadde alle midlene mer eller mindre kom fra Norge, og vi hadde noen kontorer rundt omkring I Norge og var 40 ansatte. Så når jeg sluttet så hadde vi 125 milliarder forvaltningskapital, 60% av midlene kom fra utlandske kunder, og vi hadde 180 ansatte fordelt på 5 forskjellige land. Så det så liksom styre en sånn utvikling med så kraftige vekst, da man la på så mye kapital, det var jo både krevende, men også veldig lærerikt. Og så var det utrolig mange flinke folk, og vi var spesielt en partnergruppe på 6 stykker som fungerte godt sammen og hadde utfylte hverandre veldig godt.
Mm.
Så vil jeg si, I det faglige dimensjonen, som jo mye det jeg holdt på med siden, sant? Så lærte jeg jo mye investeringshåndverk, eller videreutviklet det. Jeg hadde jo jobbet som forvalter før det også, men videreutviklet det videre. Og, og Ulf spesielt fremhøver Kristoffer Stensrud som en som jeg lærte mye av. Han var jo liksom den ledende portføljeforvalteren, så kan jeg også legge på Kristian Falnes og Philip Weintraub, lært mye om investeringsprosess. De fire siste årene så var jeg også investeringsdirektør, så jeg var jo enda tettere på den prosessen, og har vel tatt med meg mye av den investeringsfølelsen som jeg hadde i Skagen i mitt eget virke som investor.
De tre U-ene?
Ja, de tre U-ene er
ikke jo... Ikke var det bare?
Ja, det var upopulært, undervurdert og underanalysert.
Ja.
Så det er noe av den tankegangen som jeg har absolutt har tatt med meg også.
Men, jeg har tenkt på det litt etter, at det slår meg litt, det må ha vært litt markedsføring gimmick bak det der også.
Ja. Nei, sant, og det var jo en sånn slogan som satt veldig godt. Altså, ja.
Jeg tenker sånn, skal ikke være redd for å gå der hvor det tilfelle, men det trenger ikke å lede alt du gjør.
Det helt, helt riktig. Så det var jo en måte å illustrere noe på, som jeg opplevde egentlig at kundene våre kjente seg igjen i. Mm. Og så var det jo i overensstemmelse med det vi gjorde, men det var jo ikke bare det vi gjorde heller.
Nei, men så da siden 2014, stemmer ikke det, så har du forvaltet egne og også venner og bekjentes penger.
Ja.
Der har du den der strukturen du har der, det synes jeg litt interessant, for det er bare sånn, det er ikke et forvaltningsselskap her, det er bare et enkelt AS.
Ja, jeg kan si litt om det, altså bare for å ta historien rundt det, så startet jeg jo da, når jeg gikk ut av Skagen i 2014, så investerte jeg egne penger, og hadde egentlig det perspektivet, og hvis noen hadde spurt meg om jeg hadde tenkt å starte med forvaltning igjen, så ville jeg sagt not in a million years. Men så er det jo kanskje litt, når du fikk det litt på avstand, så modnet den ideen, og da var initiert at det var en del som kom og spurte om jeg kunne investere for de sånn som jeg investerte egne midler.
Ja.
Og det er egentlig det jeg gjør i Salt, og var starten med Salt Value.
Ja.
Så Salt Value er jo det som kalles et alternativt investeringsfond, jeg har konsesjon for å være det, men det er satt opp som et aksjeselskap. Det er egentlig bare mer av administrativ letthet, og vi kan bruke VPS-konti og så videre, og så er også aksjelovgivningen blitt sånn at det er enkelt å egentlig tegne og innløse aksjer.
Ja, for det lurer på hvordan er det fungerer da bare som mellom de forskjellige eierne som megler andre?
Ja, så hvis noen da vil tegne hos oss, så tegner en aksjer, sånn som ville ellers tegnet fondsandeler.
Ja.
Og hvis noen vil innløse, så kjøper selskapet tilbake de aksjene, eller alternativt at de blir nedskrevet.
Ja.
Uansett så skjer jo alt til NAV,
ja.
Eller en fondskurs som representerer de reelle verdiene, akkurat sånn som de gjør i et fond. Og så var det du nevnte med forvaltningsselskap, det har vi også i, sant? Sånn at vi har da et selskap som heter Salt Capital,
ja.
Det er ansatt, og analytikeren og investorkontakt og CFO compliance ansatt, og det er da det selskap som har forvaltningsoppdraget for Salt Value.
Riktig. Men sånn innløsnings, er det noen sånne perioder, eller noen lag på det, eller gjør dere det kjapt?
Ja, det var jo blant de tingene som jeg liksom tenkte gjennom når jeg startet opp, at det er, jeg investerer jo langsiktig, og det kan vi jo komme tilbake til selve investeringsfølelsen nå, kanskje. Men jeg investerer langsiktig i aksjer, og så er jeg opptatt av å ha langsiktige penger.
Ja.
For da bruker vi ikke så mye tid på å tilpasse porteføljene, og det er mye lettere å sikre at det som er fondsavkastningen også blir kundeavkastningen.
Ja.
Og i og med at jeg eier dette selskapet selv, så gir jeg dette langsiktige rammeverket for forvaltningen og tankegangen i det. Så liksom, jeg føler vi har langsiktighet i alle ledd, og der er det en del av det at vi liksom har ikke åpning for tegning i en løsning så ofte som vanlig verdipapir.
Nei, ikke sant.
Ja.
Nei. Men dette har gått ganske bra, har jeg inntrykk av, siden 2014. Har du noen tall på hva som er den gjennomsnittlige årlige avkastning for investeringene?
Ja, jeg pleier egentlig ikke å snakke så mye om avkastning, for det er liksom opptatt av prosess og sånne ting.
Mm.
Men det har vel gått ganske greit, og siste fem år så har vi 16% avkastning. Det er en avkastning som er skapt for det aller meste uten noen valutagevinst.
Ja, og da var 16% årlig.
Ja, ja, 16% årlig, det var en viktig tilføyelse. Og det skapte uten noe valutagevinst i særlig grad. Vi har stort sett sikret de investeringene vi har gjort.
Riktig.
Så kan du si at det med den kronesvekkelsen som har vært tidvis, så skulle den kanskje ha låget mer åpent, men jeg mest opptatt av at det aksjeinvesteringer som vi holder på med, og det aksjeavkastningen vi skal skape, og det må være linket til avkastningen i de underliggende bedriftene, så det vi har hatt av utlandsinvesteringer og sånt, har vi i stor grad sikret da.
Ja, hvordan er nedslagsfeltet? Er det globalt?
Ja, det kan være globalt, men, ja. men vi har jo begrenset analytiske ressurser, jeg liksom opptatt av å konsentrere de da, som får mest mulig uttelling for det. Så vi har en betydelig del i Norge. Det er jo naturlig, og det er mye bra med norske aksjemarkedet. Og så har vi da en del svenske og danske og finske aksjer, og så har vi en del aksjer på kontinentet. Og det er vel funksjonen av tre ting. Det er jo der man har funnet bra undervurderte selskaper. Det er å sikre at du har en bred nok bransjebalanse eller bransjediversifisering, det sliter jo litt med hvis den bare er i Norge. Og det tredje er liksom dem vi har satt en analytisk innsats for å finne interessante case da.
Du sier dere. Hvor mange er det som jobber sammen
med? Vi er fem stykker i Salt Value. Det som sagt er en investorkontakt og en CFO og compliance, og så er det to analytikere. Jeg er jo, jobber jo også som analytiker, jobber med gjennom alle selskapene vi investerer i, men jeg har da assistanse av to yngre analytikere, mye yngre enn meg, men godt erfarne, som både følger opp eksisterende selskaper, og som også med, sørger for at vi har en sånn reservebenk av aktuelle selskaper å investere i hvis vi ser behov for å erstatte noen selskaper i porteføljen.
Hvor mange posisjoner er det dere typisk sitter på?
Ja, vi har låget typisk på 20-25,
ja.
Og så har jo jeg i tillegg hatt en del sparebanker, nå litt færre enn det som jeg har hatt tidligere, og der har jeg hatt litt flere navn, og det er litt forskjellige grunner til det, at følger du en sparebank, så er det ingen problem å følge mange, og så sprer du litt mer type sånn AML-risiko og kreditrisiko. Men tilbake til liksom 2025, så uten at det er noe sånn eksakt vitenskap, så synes jeg at det er et kryss som balanserer mange forskjellige ting. Det ene er at det å finne gode investeringsideer er jo ikke lett, så man må sørge for at liksom, når man har det, så må man ha en bra chunk av porteføljen sin i de investeringsideene som får uttelling for dette, hvis den er rett. Det andre er at med 20-25 navn så får du spredt deg på en del forskjellige bransjer, så du tar ned sånn type makrorisiko og bransjespesifikk risiko. Og det tredje er at du tar ned eventrisikoen i et selskap. Altså, når du kjøper et selskap, så står du jo på utsiden. Du vet ikke hva som skjer inne i selskapet, og du kan ha hendelser der som kommer out of the blue, og som påvirker kursutviklingen. Og da er det greit at det ikke er det påvirker hele året for fondet, at noe uventet skjer i et selskap.
Ja.
Så rundt det har jeg egentlig funnet at 20-25 er ganske hensiktsmessig for å balansere det.
Ja, og hva med posisjonering da? For altså, hvis du har 20 posisjoner, så er gjennomsnittsposisjonen 5%, og 25 så er det 4. Har du noe tak på en måte på største?
Nei, jeg har ikke det, men det er jo en god observasjon du gjør i, sant? Så en vil jo gjerne se en konsentrasjon rundt 4-5% posisjoner. Så er det noen som er lavere enn det.
Ja.
Det kan være noe med likviditeten i papir, eller at jeg ikke har fått fattig så mye som jeg ønsket, eller at jeg er ferdig med å kjøpe meg opp.
Men så er det eller ned.
Ja, eller ned. Helt riktig. Men så kan det også være en del selskaper som jeg ser at dette er en interessant investering, men det er en eller to risikofaktorer som holder meg tilbake fra å ta det til en 4%. Da tar jeg det bare til en 2%. Og hvis noen av de faller på plass, eller får sin avklang, så kan jeg ta det opp til en 4%. Og så har du de posisjoner som da er blitt, som er høyere.
Ja.
Og det kan jo være at enten har de steget mye, og da gjelder det jo å ha et bevisst forhold egentlig til sizing, altså at det skal en ta av noe på det følgen, fordi at den ikke skal vokse seg for store.
Ja.
Men så kan det være også at bare overbevisning er det strekkelig høy nok til at det er rettferdiggjør å være høyere enn en liksom disse 4-5%.
Hva er største posisjonen nå? Hvor stor er den?
Ja, de største posisjonene har vel sånn typisk låg i 6-8%.
Ikke mer, nei.
Området, ja. Så kan du si at det å ha det litt sånn spredt gjør at jeg trenger ikke ha så mye forhold til timing. Det er en del case som jeg går inn i som liksom tenker at denne bedriften sitt marked så ser det svarte natten ut. Og det er derfor det er billig.
Mm.
Og så vet vi ikke når ting snur, men vi tror at det vil og ha en overbevisning om at det vil snu inn forbi en femårshorisont. Og så kan det ta, det kan skje i morgen, det kan skje om ett år, da du kan ta 5 år.
Mm.
Hvis du har en del sånn likelyden eller like store investeringer på det følgen, så trenger du ikke å bekymre deg så mye for denne timingrisikoen. For du kan bare sitte og vente, og i hvert kvartal så er det som regel noen omvurderinger som skjer i noen av selskapene i porteføljen, og så bidrar det til totalavkastningen. Og det egentlig har hatt mye nytte av, det lærte mye av Kristoffer Stensrud det egentlig med, og så ikke alltid trenger å tro at du kan optimalisere så veldig mye på timingen. Men det er klart at hvis det var en sånn 10-15% post i porteføljen, så må du vel hakke mer kvasse på den timingaspektet, som ikke alltid er så lett å ta stilling til. Altså er det noe som de siste 3-4 årene har lært oss, er det jo liksom det at vi har disse store overordnede synene på hvordan verden kommer til å gå, er ganske risikofullt.
Det kan bli kastet ut og snu veldig fort.
Skikkelig, det, sant?
Ja, ja.
Og det ser man jo på en måte høsten 22, da var det bare at energiprisene, de skulle bare forbli høye, strømprisen skulle bare forbli høye, og vinteren i Europa kom til å gi energimangel, og år etterpå kom det bli enda verre, og så har det ikke skjedd i det hele tatt.
Nei.
I høst så var det higher for longer, det var den store gruppetenkningen da på renter,
ja.
Og så kommer det jo noen inflasjonspunkter, og så skifter tankegangen fullstendig. Så den bildet her er veldig dynamisk.
Hva var det som var den største posisjonen forresten for tiden?
Det er et selskap som heter KID.
Ja, riktig. Ja. Da, den kommer vi tilbake til etterpå. For du har jo en annen posisjon, og en annen, du har en del styreverv, også blant annet som styreleder i Solstad Offshore.
Mm.
Der har du jo svingt en del det siste. Vi har jo prøvd å få til et tidspunkt for denne samtalen i lang tid, altså fra tilbake fra før dette er smalt i Solstad Offshore. Hva er siste nytt der?
Nei, det kan ikke kommentere utover at det er en dialog mellom partene, som også har stått i avisen, og jeg vil ikke gå inn på noe hva den dialogen består av. Men jeg kan si at jeg er glad for at vi har landet en refinansiering på 13-14 milliarder, altså faktisk 15-16 hvis den tar med maksimuskravet som er blitt utsatt og i tillegg. Eller som har vært en del av refinansieringen, og at vi har gjort det på term som har gjort en bra aksjekursutvikling i aksjen siden.
Mm. Hadde dere andre alternativer, og hvorfor forkastet dere de finansieringsløse alternativene?
Jeg tror ikke jeg skal gå inn i diskusjonen rundt dette nå, når det er dialog med partene, eventuelt komme tilbake til det.
Ja. Siste en da. Ser du for deg å fortsette som styreleder i Solstad når perioden din er ferdig?
Jeg er styreleder i Solstad, og det er jeg nå, og så får vi se hva fremtiden bringer.
Det er du inntil du ikke er det.
Mm.
Ja, greit. Ja, vi hopper over på, det er jo heldigvis andre ting å snakke med deg om enn Solstad Offshore. Fortsette på måten dere investerer på. Du har nevnt at dere jobber på en måte som du kaller hypotesebasert. Kan du forklare litt hva du legger i det?
Ja, og det gjelder liksom på idéstadiet. Og hvordan finner vi nye ideer? Kan kanskje starte med det spørsmålet, ikke sant? Og det er jo delvis gjennom sånn kvantitativ screening. Vi har en del nøkkeltall som vi da følger med, og så ser vi det interessante selskapet som havner på radaren ut fra det.
Mm.
Det kan godt være at vi jobber oss gjennom verdikjeder. I sant at det, hvis vi i et selskap, så kan vi se på kundene til det selskapet, eller på leverandøren på det selskapet.
Ja.
Og så det jo en fordel med å ha lang erfaring, jo at du har vært borte i mange forskjellige typer selskaper, så du har liksom et sånn mentalt selskapsbibliotek som du kan hente fram.
Mm.
Og så det med å jobbe hypotesebasert, og de hypotesene, og det jo for oss å finne ut hva en skal leide etter, og de hypotesene kan jo ta utgangspunkt i flere forskjellige ting. Jeg skal gi noen eksempler på det da. Men nå i høst så vi gjennom selskaper og bransjer som var blitt hardt solgt ned av de høye rentene, eller i alle fall mye høyere renter enn de var i 2020.
Ja.
Og jeg nevnte liksom, det mye gruppetenkning i aksjemarkedet, og det bare blitt mer og mer fremtredende, ikke sant? Så alle er en vei, og har gjerne gått bare en horisont som ligger 3-6 måneder frem i tid, mens vi har en horisont som ligger 5 år og forbi det, og det er vi opptatt av å utnytte. Så vi så på, hva kan være gode forretningsmodeller med bra balanser, men som er blitt solgt ned kraftig på grunn av de økte rentene.
Ja.
Og da var det flere ting vi så på, men vi endte opp til slutt med Jodem, som jo en bra boligbygger i Sverige.
Startet dere da med, liksom, var det screening som førte dere til Jodem, eller var det hypotesen om at eiendomsmarkedet var for utbomba?
Ja, det var hypotesen om at eiendomsmarkedet i utvidet forstand, altså boligbygger og den type ting, var utbomba. Og for en del tilfeller med god grunn, fordi at de har for mye gjeld, mens i andre tilfeller mer sånn, fordi at ting bare ser bare svarte natten ut her og nå, men de langsiktige så kan de forsvare mye høyere verdier. Og det var liksom det vi så gjorde dem, at vi tror jo at nyboligsalget må komme i gang i Sverige på et tidspunkt. Sant? Det må bygges boliger, det er urbanisering i Sverige, det er befolkningsvekst, og Stockholm og Göteborg og Malmö vokser som byer, og det står ikke masse sånne ubrukte leiligheter eller rekkehus eller det slike. Der, sånn at så markedet vil klarere, og dette kommer i gang. Men det litt tilbake da, om det tar 6 måneder, eller om det tar 5 år, hvem vet. Men når du da, et selskap som gjør dem, så har en glimrende, langsiktige kapitalavkastning, sterk maksposisjon, kursen faller fra 350 til 400, og ned
til... Det blir ikke noe fall.
Nei, unnskyld, han lå i rangen 350, til 400, og så falt det ned da, til 110-130. Så er jo det interessant å se på. Så ser vi liksom, forsvarer dette verdsettingen. Er det sånn at hva er det vi risikerer her? Risikerer vi på en måte at den faller mye ytterligere? Eller risikerer vi mest sånn at vi taper tidsverdien av penger, altså at vi må sitte og vente ting ut? Og vi liker jo best i siste casen, der den først og fremst risikerer tidsverdien av penger. En annen hypotese som vi jobbet ganske mye med, det var jo COVID satt jo digitaliseringen skikkelig på speed.
Ja.
I Skandinavia så har vi kommet ganske langt med digitaliseringen, mens på kontinentet og for eksempel i Storbritannia så er det jo ikke kommet så langt. Så vi så på forskjellige selskaper som kunne liksom dra nytte og ha vekst som følge av at økt etterspørsel etter fiber, som følge av økt etterspørsel etter 5G, og endte opp da med Telekom Austria, som er jo Telenor i Østerrike, men har også nummer 1, 2 eller 3 markedsposisjoner i omkringliggende naboland, østover. Og da vi så egentlig at et velutviklet land som Østerrike, så ville det ha betydelig behov for utbygging av fiber og 5G, og ganske mye markedsvekst. Og så var det en sånn mer sykliske faktor i tillegg, det er vel at Østerrike er vel det landet som av litt sånn størrelse i Europa, som har flest turister per innbygger. Og du snakker vel at du har 5-6 ganger, så hvis jeg husker riktig, så mange turister som du har innbyggere. Og det fører til store roaming-inntekter, og under COVID så forsvant jo de.
Ja.
Så du hadde også et litt sånn et visst innslag av,
fall.
Ja, av inntjeningen, og så tenker man liksom, men Alpen der jo alltid, og de går jo ikke av moten, så dette vil jo komme tilbake igjen. Så du fikk også litt medvind av det, så det en sånn investering som har spilt seg bra ut da.
Men sånn telekom har jo generelt, så har det vært ganske traust sektor i ganske mange år nå. Ja, det fortsatt i Telekom Austria, eller?
Ja, ja, så den har, det er riktig, det har jo ikke vært den store kursvinneren i det hele tatt, men Telekom også har gått veldig bra. Mye, delvis på grunn av de tingene jeg har tatt opp, delvis på grunn av liksom, av andre grunner også, så har inntjeningen steget, og så skilte de ut mobiltårnene sine i både Østerrike og de andre markedene deres, i et eget selskap som de børsnoterte nå i vår.
Ja, riktig.
Og det ble på mange måter som en sånn type ekstrautbytte i aksjen. Så det gjør at det har vært en solide bidragsyter i 23, men også sånn i et enda lengre perspektiv, så en solide bidragsyter.
Du nevnte altså dette her med når du snakket om hypotesene, hypotesebaserte jobben deres, når pessimismen blir for stor i enkelte områder, går det noen gang andre veien? Altså når det blir for mye hype og bobletendenser i noen sektor, går det noen gang short?
Nei, vi går ikke short. Og jeg har liksom overveid det noen ganger, men egentlig kom til at skillsettet mitt er ikke helt tilpasset det å gå short, og sannsynlig så måtte jeg nok ha lært det mye yngre alder. Så jeg har avskrevet det, og så er det også en dimensjon til for det, altså det er sånn at det er mange forskjellige investeringsstiler og investeringsmåter som kan gi gode resultater, og det er jo verden full av eksempler på.
Ja.
Men jeg tror det er to ting som kjennetegner gode investorer. Og det ene er at de er konsistent i måten de jobber på. Altså de jobber konsistent etter en stil over tid.
Ja.
Og det andre er at den investeringsstilen eller investeringsfilosofien som de har, matcher personligheten deres.
Ja.
Sånn at du ikke har noen sånn dissonans mellom det. Og det å shorte, uten at jeg er sånn veldig ekspert på det, vil innebære en del mer kortsiktige vurderinger. Så jeg tror egentlig ikke passer så godt liksom personligheten min. Så derfor har jeg latt være å gjøre det.
Ja, nei, det er veldig interessant poeng du nevner. Altså, det er veldig mange veier til Rom her. Mm. Alle kan ikke være Warren Buffett. Nei. Det passer for han.
Ja.
Hvilke andre, men ser du noen andre, du nevnte jo da hvordan eiendomssektoren var utbomba. Ser du noen andre områder som er veldig nedtrykt om dagen?
Nei, ikke sånn som jeg, nå har jo skjedd ganske mye i markedet sånn i november, desember, så ikke noe sånn som jeg vil fremheve som en sektor som er sånn utbombet. Det var jo tendenser til at en del bra på fornybar ble solgt ganske hardt ned, som en kombinasjon egentlig at momentumet snudde litt der i 23, og så er det klart en god del av disse fornybare aktivene, de er jo langsiktige aktiver, sånn at du har en sånn negativ korrelasjon med økende langrenter.
Ja.
Så Bonheur er jo et selskap som jeg har eid siden jeg startet som selvstendig investor, men i august-september 2022, så var det jo veldig stor sånn, gruppetenkning på strømprisen bare kom til å forbli høye, og alt var hunky-dory rundt energiprisene. Og da solgte jeg av cirka en tredjedel av posisjonen på sånn kurser 360-370. Og det føles litt rart, fordi på en måte du handler mot en mer industriell overbevisning, som er liksom at dette er et selskap som har en veldig sterk posisjon innenforbi vindkraft, både på leverandørindustrien og som eier av vindkraftverk.
Ja.
Men da var en god del av verdsettingspotensialet jeg hadde tatt ut. Og så fikk vi en situasjon i høst hvor, som jeg nevnte, langrettene steg, og da var det jo litt sånn, overbevisningen var nesten stikk motsatt i strømmarkedet, at dette kommer til å være dårlig. Og da kunne du kjøpe de samme aksjene tilbake på 180-190, uten at egentlig så mye negativt hadde skjedd, og i mellomtiden så hadde de fått skikk på krusbådene sine i tillegg. Og da la jeg på den posisjonen igjen. Så det også sånn som kan handle, og der litt sånn fordelen at hvis det selskapet i porteføljen, så du litt snarere til å benytte de mulighetene som i kursen, fordi du hele tiden oppleste på selskapet.
Ja.
En del andre selskap, så har du litt lengre reaksjonstid, for du må sette deg ned og ordentlig analysere det, og spesielt for oss som liker å gjøre det, så skal han ha litt respekt for at det tar tid, altså.
Ja, nei, og det jo kjempefordel, sånn compounding knowledge, på en måte.
Ja.
I forbindelse med, altså, hvordan hva sitter du typisk med i cash eller cash-ekvivalenter, altså korte statspapir og den slags?
Ja, og for å starte litt teknisk enden, så det blir bankinnskudd jeg har, altså.
Ja. Ja.
Og det holdningen min til det er at jeg, som mandatmessig, kan jeg egentlig sitte med 100%,
ja.
For vi er absolutt orienterte. Så holdningen er at så lenge vi klarer å finne undervurderte selskaper, og da skal man liksom se, når vi investerer, så skal det være minst 25% oppside fra kursen og opp til det vi ser som nordverdien av aksjen.
Mm.
Så lenge vi klarer å finne undervurderte selskaper, satt sammen med en bra bransjebalanse, så holder vi aksjer. Og hvis vi ikke gjør det, så holder vi kontanter. Så vi tar egentlig ikke noe sånn overordnet syn på om tror markedet skal opp eller ned og justere kontantandelen i forhold til det, men det er en funksjon egentlig av en sånn top-down investeringsprosess. Og nå er det noen prosent i kontanter, og det vil typisk så vil det, har det vel variert mellom nesten 0 og 20% i den tiden som fondet har vært. Så kan vi ha andre utslag over tid, men det er i hvert fall sånn som det har vært. Da.
Ja, jeg vet ikke hva du tenker om dette her, for jeg tenker, og spesielt du da som er på en måte litt på, sånn, på hugget etter utbomba ting, at det er, når du skal da ta et sånt investeringsvalg, så er det lettere å gjøre det hvis du har, si, 5 eller 10% i bank, enn om du må i tillegg må ta, hvis du ikke har noen kontanter, så må du i tillegg ta en beslutning om hvor du skal selge deg ned.
Ja.
Ja. Og så samtidig så har du jo, vet du jo liksom at du har time in market er det viktigste, så du har, sånn, teoretisk så skal det jo være fullinvestert.
Ja, ja. Du er inne på veldig sånn sentrale balanseganger, og litt det som jeg har gjort med å si at vi bygger dette bottom up porteføljen, jeg sa kanskje top down tidligere, men jeg mente bottom up, så blir liksom kontantbeholdningen en konsekvens av hvor gode investeringsmuligheter vi finner til enhver tid.
Mm.
Og med det så skiller vi egentlig kjøps- og salgsprosessene. Så vi trenger sjelden å selge noe for å kjøpe noe annet. Vi har som regel da litt penger i porteføljen til å kunne kjøpe selvstendig.
Mm.
Og det følger også av det at hvis vi noen år sin fulle verdi, så selger vi det. Vi trenger ikke å ha lett fram noe annet i mellomtiden.
Nei.
Og det har det, synes jeg, ganske mye nytte i at en kjøps- og salgsbeslutning er en selvstendig beslutning som må stå på egne bein.
Mm. Mm. Ja.
Og så er det jo sånn at du nevnte jo sånn tidsverdien av penger her i forhold til at dette er som regel, aksjemarkedet tenderer jo til å gå oppover, så det har jo sånn, sin kostnad å ha kontanter, og det er jo også sånn greit å minne seg på. Ofte så synes jeg det kan bli litt sånn at det høres sånn mest ansvarlig og intellektuelt ut og sier at man må ha kruttet tørt og at den er skeptisk på markedet og en er forsiktig og sånt, men som regel sier så har det jo vært lønnsomt å være fullinvestert over tid da.
Ja, ja. Du nevnte jo en annen, eller den store posisjonen deres, KID, og der har du sagt noe, der nevnte du noe veldig interessant her om dagen, at hvordan dere jobber med samtidsdata.
Mm.
Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, etter inngangen til 23, så
ja, for et år siden.
Ja, for et år siden, ja. Så var utsikten at renten skulle betydelig opp. Det var forholdsvis opplest og vedtatt, og det stemte.
Inflasjon og dyr strøm.
Helt riktig, ja. Dyr strøm også, ikke sant? Men det som man ikke visste helt, det var hvor kom innstramningen i konsumet til å skje.
Ja.
Og aksjemarkedet reagerte sånn som det ofte gjør, da man bare selger hardt ned alt.
Alt skal ned.
Ja, usikkerheten er konstante.
Ja.
så har vi jobber ganske mye med å se liksom, hvordan sirkulerer pengene I økonomien, og det gjorde vi mye under covid også, for da hadde du denne store overgangen fra tjenestekonsum til varekonsum.
Ja.
Og tilsvarende så jobbet vi da gjennom 23, sånn, hvor det innstramningen I husholdningene kommer?
Mm.
Og da har vi jo en del interessante samtidsdata, altså passasjerstatistikken til Avinor kommer jo hver uke. Så der kan du jo lese utlandsflygningene, hvordan de utvikler seg.
Mm.
Og vi vet jo at antall turister inn til Norge steg på grunn av den svage kronen.
Mm.
Så når de likevel var ned, så måtte jo det skyldes da at nordmenn reiste mindre til utlandet, og tok en god del av innstramningen I husholdningsbudsjettet I utlandet.
Ja.
Så naturlig det jo det måned. Hvis kutter du weekendturen til London, eller... to uker I Sør-Europa om sommeren, så måneder det ganske mye.
Ja.
Så vi på bilregistreringer, vi så det på elektronikk og sport.
Hvordan ser du det på elektronikk og sport?
Ja, da kan vi se for eksempel sånn Kvarud-rapporten, så kommer hver måned, så de 60 største kjøpesenterne I Norge.
Ja.
Det en ganske god sånn bransjeoversikt. Så normalt så forteller det noe om hvordan totale forbruket går, og ja. Så kan jeg se på de forskjellige underkategoriene, hvem det som har å stramme og ikke. DNB har også en ganske god kort statistikk, som også sier noe om totalkonsum, men så hvordan det fordeler seg på forskjellige kategorier. Og det som jeg så da var at innstramningen skjedde på investeringsvarer, og det skjedde på utlandsturer.
Men, ja, så investeringsvarer, da tenker du sånn kjøkken, altså hvitevarer og den slags?
Ja, og slalomski og ja. TV og... Og ting som folk hadde kjøpt ganske mye under covid, så det ikke var noen som veldig hast med å bytte ut ei heller biler da.
Mm.
Mens I de mer nære tingene, sant, og litt sånn så kids sitt segment, europris sitt segment, men også satt som jo en post hos oss, og som var jo solgt av forskjellige grunner, men blant annet frykt for konsum var solgt veldig hardt ned, så vi at innstramningen ikke kom. Det var liksom en måte å følge dette her på før vi fikk se selve kvartalstallene I selskapene.
Ja. Ja, det veldig interessant, for det som vi, når det da går et år tilbake, så sier man, ok, husholdningen får 10% mindre rytme, så da tenker alle at det blir 10% kutt I alle sektorer. Ja. Men så kan du da bryte det ned og se hvilke som må ta den store bæven og hvilke som
ja.
Varer.
Og det var sånn sett en hypotese vi hadde, og det var en grunn til at vi vågte fortsatt å sitte med Kitt og Sats, og Europris hadde en periode også, før den stakk veldig til å gåre. Men så må vi jo følge hele tiden med stemmekart og terreng her, stemme hypotesen med det som sanntidsdataene forteller oss, og hvis faktaene som kom inn forteller en annen historie enn det vi trodde på, så må vi forandre mening.
Mm. Ja, det, jo, det føles som at det et veldig både sånn interessant og fruktbart område der, sånn samtidsdata.
Ja.
Det var veldig mye brukt under covid også, liksom, for det fikk se fra Google og Apple og sånn, hvor mye folk bevegde seg, eller hvor lite de bevegde seg.
Ja,
rundt,
ja.
Det noen andre sånne samtidsdata du fester litt til?
Ja, vi prøver egentlig også... tar det ut fra hva type bransjer og sånt som er aktuelle her. Og Kristoffer Stensrud var mye den som lærte meg det, og han interesserte seg mye for shipping. Det har ikke jeg investert så mye I, men han talte passeringer I Bosporusstredet og andre sånne obskure ting, men som var på en måte data som ikke var manipulerbare.
Nei.
Og som var en god indikasjon på den underliggende utviklingen.
Mm. Riktig. Så vi inne på det da, for dette er jo definitivt en informasjonskilde, hvilke kilder du bruker I hverdagen?
Ja, jeg jo en nyhetsjunkie, så jeg tråler jo gjennom nyheter. Jeg har selvfølgelig, vi bruker Reuters, Eikon eller Refinitiv eller hva det heter, som det mye tilgang på informasjonen der også.
Mm.
Så har jeg noen analysebyråer som jeg abonnerer på. Altså det er ikke kortasjebasert, men jeg betaler for å få analysen I, så de har ikke mindre agenda og mer upåverket. Og så er det jo alltid kvartalsresultater, selskapspresentasjoner og den type ting. Og så har vi jo også møter med management i mange av selskapene vi investerer i også, som jo en kilde til å forstå hvordan de tenker og gjør signaler tilbake.
Mm. Apropos det, sånn møte med eiere eller ledelse.
Ja.
Jeg vet ikke hvor sånn der strengt modellstyrt du jobber, men legger du noe særlig vekt på kall det kvaliteten på ledelsen, eller ser du stort sett på den fundamentale utviklingen? At sannheten er i tallene?
Ja, det er et stort og viktig spørsmål. Og det klart at kvalitet på ledelse betyr mye for utviklingen i underlig.
Ja, så utfordringen er jo, klarer man å vurdere det?
Helt korrekt, ikke sant? Og der ser du at det er mye sånn motebevegelse på det, sånn at det som har vært sånn vurderinger, hvis du går historisk, hva som har vært bra ledelse, for eksempel i Norge, så er det ganske mange av de vurderingene som ikke har stått tidens tann. Og liksom, det kan være mye sånn basert på den siste tids hendelser, og da har du positivt oppfattelse, og hvis det har skjedd noe negativt, så har du det motsatte. Så det er ganske flyktige vurderinger. Men det som vi ser på, det er jo den operasjonelle historikken i selskapet.
Mm.
Og dette er gjort ganske mye forskning på USA, som jo har et mye større datagrunnlag på det. Og det store bildet, og det blir bare mer og mer fremtredende mål, er at gode selskaper tenderer til å fortsette å være gode selskaper.
Ja.
Og dårlige selskaper tenderer til å fortsette å være dårlige selskaper, middelmådige ditto. Og man kan også si at det er tre ganger mer vanlig for et middelmådig selskap å bli et dårlig selskap, enn for et godt selskap å bli et middelmådig. Og det forteller oss jo at det er ganske stor, kraftige sånn selvforsterkende mekanismer i dette her. Og det går på liksom, folk ønsker å være kunder i bra selskaper, de ønsker å være leverandører til det, talentfulle folk ønsker å jobbe i bra selskaper som har en bra historikk og et bra omdømme. Og etter hvert som spesielt arbeidskraft, tilgang på arbeidskraft, er blitt en sterkere og sterkere konkurranse for det, og det har egentlig forandret seg fra når jeg gikk på handelshøyskolen på 90-tallet og vi lærte om varige konkurransefortrinn, da var ikke arbeidskraft, tilgang på arbeidskraft nevnt, men John Kay, som var jo da den store strategiprofessoren som jeg leste den gangen, jeg fikk gleden av å treffe han på nyttårskonferansen i Skagen en del år etterpå, da var foredragsholder, jeg spurte han, liksom, hvis du hadde oppdatert i dag, hva hadde du da oppdatert bogene med? Jo, da han hadde lagt til tilgang på god arbeidskraft.
Ja.
Så det var litt sånn langt svar for å si liksom at du har den bevegelsen der som kan være indikasjon på god ledelse, og ikke minst også kulturen i bedriften. Warren Buffett har jo dette med at liksom, hvis det er en god ledelse kommer til en middelmådig bedrift, så er det renommé til bedriften som blir, blir varig, og ikke renommé til ledelsen. Så det gjelder liksom, ofte henger ting igjen i veggene her da.
Ja, jeg kom på det når du nevnte det nå, jeg husker en måned eller to siden, sånn veldig enkel, men ganske kul analyse, hvor du bare hadde gått gjennom utvikling. Du har den der årlige kåringen Most Popular Places to Work, da.
Ja.
Du har sånn i Norge også, men du har den i verden. Og bare kursutviklingen for de selskapene som ligger i topp der, den er jo veldig sterk.
Ja, ikke sant? Og så er det sånn, i møte med ledelsen da, så dreier jo mye seg om å forstå sånn, det bildet ledelsen maler opp, er det en filmkulisse? Eller stemmer det med det som er på baksiden? For med, i utgangspunktet så ser vi jo bare filmkulissene. Men det er klart at hvis du har en god operasjonell historikk, så er det en indikasjon på at det er faktisk sånn bak filmkulissen som det ser ut foran filmkulissene.
Ja.
Og i tillegg så må man si sånn, det de sier og det de tenker og det de gjør, er det konsistent?
Men det, hvis jeg skal prøve å konkludere, så høres det, i forhold til der jeg startet, så høres det ut som du legger mer vekt på de fundamentale tallene enn hva slags inntrykk du får av ledelsen.
Ja, ikke sant? Og det inntrykket kan jo ofte være basert på liksom, hvem er flinke til å selge og overbevise, og det slettes ikke alltid en sånn sterk samvariasjon mellom det og at det faktisk resultatene som genereres frem i tid er de rette.
Blir det litt sånn der, av en sånn hygienefaktor at du investerer ikke fordi du liker ledelsen, men du kan avstå å investere fordi du ikke har tro på ledelsen?
Ja, det kan på mange måter være en god oppsummering, og spesielt er det der liksom, når du ser at de legger vekt på ting som jeg tror ikke er verdiskapende,
ja.
Langsiktig.
Ja, skjønner. Du har kommet over et sitat du hadde her for litt siden, som jeg også likte veldig godt. Det var at du liker å bli rik sakte.
Ja.
Og det selvfølgelig mye bedre enn alternativ enn å bli fattig fort.
ja, ja.
det også et annet sitat, en Hemingway. Det.
Ja.
Men hva er det du legger i det sitatet der?
Nei, det legger jeg egentlig i at når jeg investerer, så er jeg liksom ikke ute etter det å gjøre 10 ganger på en investering.
Nei.
Og for den saks skyld 5 ganger. Jeg er liksom opptatt av å se minst 25% oppside, helst 50% oppside. For å gjerne være, så er jeg glad for det også.
Mm.
Men at den nedsiden er beskyttet.
Ja.
Og det må man forstå på den måten at det finnes jo til enhver tid selskaper i min portefølje som innenfor et år har negativ avkastning. Sånn er det, sånn har det vært, og sånn vil det alltid være. Men da må man skille mellom liksom, det som er midlertidige tap og det som er mer permanente tap. Og permanente tap skjer jo på 2 måter. Det ene er hvis du moraliserer tapet, for eksempel at historien spiller seg ikke ut sånn som du tror. Og det andre er på en måte at det skjer emisjoner i selskapet som er så kraftigt utvandrende at det er liksom liten utsikt at du vil klare å hente inn igjen disse verdiene. Så mye av måten jeg jobber på er egentlig å unngå disse store negative torpedoene eller negative bidragsskyderne i portføljen.
Og da er potensielle emisjoner en viktig faktor da.
Ja, ikke sant? Som skjer da til kraftigt utvandrende kurs.
Ja.
Og så, hvis man da ser på saltporteføljen, så har vi jo 6,5 års historikk nå, og der ser man liksom at det av hvert femte selskap har negativ avkastning.
I et gitt år?
Nei, i forhånd til levetid. Ja. Jeg tror, så i 23 så var det 1 av 4, mens i forhånd til levetid så er det 1 av 5, og det skulle vi egentlig forvente ut fra hvis det stemmer det jeg sier med mer midlertidige tap, så skal det være over tid, så skal det være litt færre.
Ja.
Jeg tror kanskje at det er litt for bra til at vi vil klare å opprettholde det, men i alle fall hyggeligt å se tilbake på. Og så har vi noen der vi liksom egentlig har, de har positiv avkastning, men de har ikke forsvart tidsverdien av penger, for vi har hatt en holding period, som der de ikke har gitt bra nok avkastning i forhold til det. Og så er det viktig at de som har negative bidrag, de har ikke store negative bidrag. Og dermed, når du klarer å unngå det, så har du liksom gjort en viktig bit av fundamentet for å skape god avkastning.
Mm.
Og hvis du da har selskaper som da, av de som slår til, der du har en nåverdi som er neddiskontert med 9-10%, og så i tillegg har du da en 25-50% oppside. Så hvis du tenker på det, og du får en omvurdering over en 5-årsperiode, så vil de kunne da bidra med sånn 14-18% avkastning hvert år. Og hvis du da igjen ikke har for mange av disse som du da, som de skal kompensere for, så har du et bra utgangspunkt.
Ja, og det er jo selvfølgelig, det er forskjellige måter, man vet jo aldri, men det er forskjellige måter du kan vurdere nedsiderisikoen. En er jo at du sitter på mye assets som man eventuelt kan få solgt, og det er Bonør vil jeg tro er et sånt eksempel, men du er ganske glad i bankinvesteringer også, og der har du jo historikk med jevnlig inntjening.
Ja.
Du er jo også da investert i Danske Bank.
Ja.
Hva var det som gjorde deg interessert i den?
Ja, det er et interessant eksempel egentlig, for at
det var en, skal jeg bare gjette at den var forbindelse med den utbombingen når det var rettssak?
Ja, for de hadde jo den hvitvaskingsskandalen i Baltikum, eller rett og slett Estland.
Ja.
Og det er et unntak fra denne her hovedregelen min om å investere i selskaper med god operasjonell historikk. Det kan jo ikke vi beskylde Danske Bank for å ha hatt disse siste årene. Men jeg har liksom et unntak i mitt, det er liksom det jeg ser klare trigger for omvurdering. Og Danske Bank, denne saken kom vel opp, hvis jeg husker riktig, sånn i 16-17. Og aksjekursen falt ganske mye, og hvis jeg traff folk som var mange som sa, har du sett på Danske Bank, og den ser billig ut nå, og sånt, og så Hadde jeg litt nytte av at i Skagen så investerte vi i Citigroup eller Citibank etter finanskrisen. De hadde mye sånne rettssaker som lå på grunn av forskjellige skandaler som kom til syne da, under finanskrisen. Så selv om de hadde mye operasjonelle forbedring, så ble aksjekursutviklingen dempet veldig kraftig ned av disse forestående bøtene. Mm. Og det lærte meg egentlig, spesielt hvis du om amerikanske myndigheter gjør, så tar ting ganske lang tid, altså. Og det viser seg å være tilfelle her også. Så jeg så på han i 17, så på han i 18, og så på han i 19, og så på han i 2020, og så var det vel årsskiftet 2020-2021. Så ok, nå begynner dette å bli såpass langt fremskreden, at det er en mulighet. Og da kjøpte man for under halvparten av bokført egenkapital.
Ja.
Og så kan du legge på to ting til, og hadde det egentlig skjedd en god del bra operasjonelle forbedringer, og så var jo rentemargin kraftig trykt ned, fordi at du hadde negative renter i Danmark, og da, når de klarte ikke å ta negativ rente av personkundene, så de opererte med negativ innskuddsmargin.
Ja.
Og det demper inntjening for danske banker, alle andre danske banker.
Ja, men det kan ikke bli noe særlig verre.
Liksom. Nei, ikke sant? Og så var rentene på vei oppover etter hvert år, så det så mange ting som egentlig ville forbedre seg.
Mm.
Så den historien har jo spilt seg ut veldig bra, med nå står kursen i 190, og man har fått litt utbytte underveis også, så det var en interessant case. Men ellers, så rundt dette med å beskytte nedsiden i ting utenom banker, så går jo veldig mye på ikke ha for mye gjeld i selskapene, og så vurdere veldig mye den operasjonelle giringen, forhold mellom for eksempel bruttofortjeneste og kostnadsnivå, hvor mye buffer har du på driftsmargin da.
Ja, riktig. Du er jo også da involvert i noe. Du sitter jo som styreleder i en bank i Jentraktene. Hvem av dem var det igjen?
Ja, Sande Sparbank er jo da det formelle navnet, også brand name, den gule banken.
Ok. Men du har jo, synes du sa det nevnt i sted, du har posisjoner i en god del forskjellige sånne regionale banker. Hva er det du liker der?
Det som jeg liker med bank generelt sett er egentlig at det, for å starte i en ende, i de fleste bransjer så er det sånn at du må være den nasjonale nummer 1 eller nummer 2 for å tjene anstending med penger.
Mm.
Mens i bank så er det faktisk sånn at du trenger ikke det. Du holder med liksom være en lokal nummer 1 eller nummer 2, eller en regional nummer 1 eller nummer 2. Og det er flere grunner til det. Det ene er at liksom mye av kostnadene ligger på banknivået. Sånn at en stor bank kan ofte være en sånn samling av nummer 3 posisjoner rundt omkring de forskjellige markedene, mens en sparebank kan ha nummer 1 posisjon og ha den nødvendige skalafordelen på det. Det andre grunnen er liksom at IT-kostnader, som er en stor driver også i bank, der har de mindre bankene har ikke så stor ulempe der, fordi at de har alliansedannelser via Sparebank 1 og via Eika, så gjør at de har stordriftsfordeler på innkjøp av disse tingene. Mm. Og det gjør at du ser at norske sparebanker kan tjene sånn 10-13% egenkapitalavkastning, og ganske sånn anstendig i forhold til avkastningskravet sitt. Og så er bildet, og litt stikk i strid med mange spådommer før i tiden, sant, at selv om digitaliseringen er kommet, så har egentlig bare sparebankene økt markedsandelene sine, for de har hatt liksom den rette balansen mellom å ha en digital mobilbank eller nettbank, og personlig rådgivning. Og når vi da har hatt en kreditvekst i Norge som har låget på 4-5%, i overensstemmelse sånn, cirka med det som har vært nominell BNP-vekst, og sparebanken har tatt litt maksandeler, så vil en sånn godt drevet sparebank, de vil ha en vekst på 6-7% i året, 10-13% egenkapitalavkastning, og liksom, når du compounder det over tid, og du får kjøpt det gjerne på 90% av bokført egenkapital, så blir det ganske hyggeligt.
Mm.
Så har du det liksom at de betaler bra med utbytte, så du har gjerne en sånn direkte avkastning på 5-6%, og hvis du da får litt kursstigning i tillegg, så blir det ganske bra avkastningen i aktuelle år og over tid.
Apropos det med utbytte, for det vet jeg, det litt sånn delte meninger om. Det er jo mange som er himmelig med øynene over hvor ofte det blir liksom, det blir opptatt som noe positivt.
Ja.
Men jeg har sett flere uttalelser fra deg som tyder på at du er ganske glad i utbytte.
Ja, stemmer det. Og det er flere grunner til det. Det ene er jo at utbytte er jo en tegn på at du har fri kontantstrøm. Så det mange selskaper som liksom har ganske stor overskudd, men det alt for mye av det overskuddet blir bundet opp på balansen når selskapet skal vokse.
Ja.
Så det grunn nummer en, da, grunn nummer to liksom at det disiplinerende på kapitalallokeringen. Så det ledelsen vet det at liksom noe av dette overskuddet skal ut til eierne, så det som igjen, det må vi liksom tenke oss veldig nøye om hvordan vi investerer. Mm. Og det fører ofte til at du får bedre investeringsbeslutninger.
Mm.
Så jeg synes at det ganske klar sånn link mellom bærekraftige utbytter, altså du kan jo ha sånne fenomenale utbytter på 20-25% som mer sånn engangseffekter, det legger ikke så mye vekt på, men bærekraftige utbytter og aksjekursutviklingen.
Ja. Ja, det interessant, for det på en måte, det med utbytte, det på en måte det tidspunktet hvor pengene forlater regnskapet.
Ja.
Så da det jo harde kontanter på kontoen din, da trenger du ikke ha noe være usikker på, eller du trenger ikke noe tiltro til ledelsen, eller den slags ting, det risker det.
Det helt riktig.
Ja. Hva med, har du noe, som, eller jeg tenker på tilbakekjøp av aksjer, versus utbytte, same?
Ja, i utgangspunktet så kan jeg vel kanskje si at det er same, men det er noe drevet av liksom hvor lav aksjekursen er.
Ja.
Og så kan du si at det tilbakekjøp er jo litt sånn, det gir penger til de som har lyst til å selge ut, mens utbytte gir jo penger til oss som har lyst til å sitte videre.
Ja.
Så jeg prøver vel egentlig å tenke rundt det sånn at det som er løpende kontantstrøm, det bør fortrinnsvis gå i utbytte. Men så vil det tidvis være sånn at et selskap har overskuddslikviditet av forskjellige grunner, som ikke er et uttrykk for liksom sånn den løpende kontantstrømmen med mer sånn genuin overskuddslikviditet, og det kan brukes til tilbakekjøp av aksjer hvis det gunstigt.
Mm-hmm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Apropos dette med utbytte, jeg så du hadde et sitat nylig angående, du snakket sånn generelt om oljeaksjene du satt på.
Ja.
At det ser du på også. Altså, jeg må innrømme, det hørtes litt ut som en sånn der bagholder-sitat, fordi kursen på oljeaksjer har falt, og da tyr man til, ja, men det betaler i hvert fall godt med utbytte også. Helt til de ikke gjør det da, skjønner du hva jeg mener?
Ikke sant.
For hva tenker du om oljeinvesteringer nå fremover?
Ja, det...
Det er jo råvareprisen.
Det er råvareprisen. Samtidig så har jo OPEC egentlig vist en sånn imponerende evne til å være sånn sentralbank for oljeprisen, med at de foretar justeringer av produksjonen for å balansere at liksom, prisen ikke havner under sånn 75-80 dollar per fat, og det er nok ganske forankret i Saudi-Arabias interesser for å balansere sitt eget statsbudsjett. Men så er det jo viktig liksom at det ikke går for langt, sånn at Saudi-Arabia må ta for store kutt. Så jeg vil vel si at jeg er rimelig optimistisk egentlig på oljeprisen de neste årene, men det er jo en nedside her liksom at disiplinen til OPEC og Saudi-Arabia kan bryte sammen. Så er det også på oljeaksjer, så tror jeg perspektivet er jo at dette er jo en industri, for det første så liksom de 10 siste årene så er industrien som andel av økonomien cirka halvert. Og det tror jeg liksom vi kommer til å se fremover også. At dette er jo en industri der du, liksom, du skal hente ganske mye av inntjeningen din før 2030 for å være sikker på at du får en god avkastning.
Ja.
Så har du også det at færre institusjonelle mestorer investerer i olje og gass. På en måte så kan du sammenligne litt med at det som skjedde i tobakk på 90-tallet.
Ja da. Jeg har dratt til sammenlignet ja. På podcasten før.
Ikke sant? For da hadde du en nedgang i tobakkforbruket kombinert, og den fortsatte jo bare videre, kombinert med at færre og færre institusjonelle investorer eide tobakkaksjer.
Ja.
Og jeg mener ingenting moralsk med den sammenligningen, jeg mener ikke gå inn i noen debatt, politisk debatt om det, men det bare sånn konstaterende. Derfor har jeg brukt litt tid på å se på hvordan har kursutviklingen vært på tobakkaksjer.
Fantastisk.
Og, ja, ikke sant? Og hvis du så på 80-tallet, så var det bra avkastning, og så hadde du typ sånn fordeling som er vanlig i aksjemarkedet. En tredjedel av avkastningen kom fra utbytte, to tredjedeler fra kursstigning. På 90-tallet så hadde du dårlig avkastning, fordi avkastningskravet steg, og det er alltid ille å være på den feile siden av et økende avkastningskrav. Mens etter 2000 så var du på en måte, da høstet han av det økte avkastningskravet, og da fikk en veldig bra avkastning.
Mm.
Men det som var kjennetegnet var jo at to tredjedeler, og kanskje enda mer av avkastningen kom via utbytte.
Ja.
Og bare en tredjedel eller en fjerdedel kom via kursstigning. Og det skjedde jo både via utbytte i seg selv og via tilbakekjøp av aksjer, sånn at du fikk større utbytte fordi at du skulle fordele det på færre antall aksjer.
Ja.
Og det er vel litt perspektiv at det kommer til å skje med oljeaksjer også, og det var litt det jeg faktisk sa at jeg tror klart, altså, hoveddelen av avkastningen kommer til å komme fra utbytte, tror jeg.
Men jeg vil si, altså, inntjening fra et oljeselskap eller gass eller hva det skulle være, det er jo, den er jo mye mindre stabil enn fra et tobakkselskap, det er det som er.
Så... Ja, sant? Så, som prisingsmessig så kan du ikke dra den parallellen, men det er en vare som samfunnet har enn så lenge et veldig grunnleggende behov for.
Ja,
ja. Sånn at over tid så må det på en måte være et prisnivå som gjør at du klarer å opprettholde produksjonen.
Mm.
Og så er det en del beskaffenheter med oljemarkedet som gjør at du har en høy prisvolatilitet som påvirker kursutviklingen i det korte bildet, men så er det litt lengre perspektivet så må markedet klarere på priser som gjør at det er lønnsomt å opprettholde produksjonen.
Men apropos utbytte oljeaksjer, jeg tror begge vi to, så vidt jeg har forstått, sitter på en oljeaksje som kutta utbytte nå nylig.
Ja.
Ok,
ja. Ja, det var en trist affære, altså.
Ja, det var det.
Ja, ja, ja.
Jeg vet ikke, for de som ikke kjenner til det, så inngikk du en avtale for cirka et år siden om å kjøpe noe 20% av Gulf Statfjord C.
Ja.
Og så skulle den dealen close i begynnelsen av november.
Ja.
Noe i den perioden der, så ville de ha bedre vilkår fordi de mente verdien av feltet hadde falt.
Ja.
Så sendte de en melding siste børsdag med 20 minutter igjen eller noe sånt nå handelsåret at de måtte svelge den pilen og kjøpe den til den avtalte prisen. Har du gjort noen tanker rundt det der?
Ja, det er jo det er klart negativt. Det er en stor nedskrivning i forhold til børsverdien av OKEA.
Ja.
Det reiser spørsmål rundt risikostyring.
Ja.
Og så er det også det at, og jeg har vært bittelitt kritisk egentlig til OKEA og andre oljeselskaper sin obligasjonsfinansiering. Det er veldig dyrt. Jeg tror egentlig i fremtiden så er det like greit å ha gjeldfri oljeselskaper.
Ja.
Fordi at obligasjonsrenten havner liksom opp i sånn 10-11%, og da kan jeg heller få den avkastningen som egenkapitalinvestor.
Mm.
Og ha litt mindre investeringer i selskap og litt mindre utbytte, men få den avkastningen og sitte med et selskap som er mindre finansielt utsatt.
Ja.
Og jeg ble jo ikke mindre kritisk rett med obligasjonsfinansiering når da en får en situasjon på bakgrunn av covenant eller klausuler i låneavtalene,
ja.
Gjør at selv om man har en betydelig fri kontantstrøm, så kan man ikke betale utbytte likevel.
Mm.
Så jeg er vel... kan si, kontantstrømmen vil over tid være dimensjonerende for utbytteevnen, så det vil jo løse seg, men det er negativt ikke få utbytte i 24, og så får vi se om de klarer å oppnå bedre reserveuttaket fra Statfjord enn det ligger an til nå, men det var en klar setback.
Ja, men liksom, er det det at, at de har funnet ut i mellomtiden at de har ikke noe juridisk grunnlag for å få redusert prisen, eller er det at de har blitt truet av Statoil her med fisk eller gulrot?
Det har jeg ikke innsikt i nok. Jeg kjenner ikke avtalen. Jeg hørte for så at det som Svein Liknes, OKR-sjefen, sa på økonominyhetene podcasten rett før jul, hvis jeg husker riktig, eller i romjulen, og det var vel at det var en sånn sett av forskjellige vurderinger som gjorde at de likevel valgte å gå for dealen i stedet for å ha en disputt med Equinor.
Ja, greit. Greit. Ja, bare sånn for å gjøre det dobbelt klart, hvis det ikke var veldig klart på det i begynnelsen, så sitter jeg da også selv med noen OK-aksjer. Men du nevnte, du tok opp her, det var en ting du ville si litt mer om, som du ikke fikk sagt om KID.
Ja.
Ja, fortsatt på det.
Stemmer det, og KID er egentlig bare et eksempel på det som jeg vil ta på. Det gjelder liksom å lese nøye gjennom balansene til selskapene. Fordi at, sånn som i KIDs selskap, i KIDs tilfelle, så vil det være sånn at hvis KID hadde vært startet av en grunder og familien drev det videre, så vil en sette at liksom, det som trengs av kapital for å drive KID, det er vel, hvis jeg husker riktig, ca. 200 millioner.
Mm.
Og det er jo...
Hvor stor omsetning er de har nå?
Ja, de har en omsetning på 4-5 milliarder.
Ja.
Og det er sånn at KID har jo et varelager, men det kjøper de jo på kredit, og så selger de varene kontant, og så har de en del inventar.
Mm.
Sånn at det er lite anleggsmidler og ikke så stor nettoarbeidskapital. Men dette er ikke tilgjengelig til å se umiddelbart i balansen til hverken KID eller andre retailer, for de fleste av disse har jo vært eid av private equity-selskaper, og private equity-selskaper belåner jo kraftigt opp, så de blir sendt på børs med en ganske høy belåning, og som en konsekvens av mange eierskifter så har du store goodwill-poster på balansen.
Mm.
Men det gjelder egentlig, når du leser man som gjelder å kutte den forbi det, og så se hva er liksom den operasjonelle kapitalen. I Sats, et annet eksempel, der er jo operasjonelle kapitalen egentlig negativ. Og det,
ja, for de får forhåndsbetalt.
Forhåndsbetalt, ikke sant? Ja. Og når folk kjøper PT-teamer, så kjøper de gjerne 30 klipp og får litt rabatt på det. Og så bruker de et halvt år på å ta de ut. Så der har du det som kalles negativ egenkapital, som gir praksis at du får forskudd fra kundene. Og hvorfor er dette viktig? Det er viktig spesielt i forhold til hvor mye som er fri kontantstrøm når du vokser.
Ja.
Fordi at hvis du har lite underliggende kapitalbinding, så vil liksom en 5% vekst, det vil ikke binde så mye ekstra kapital, og det betyr at det meste av overskuddet er tilgjengelig for utbyttebetalinger. I KIDs tilfelle har de utbytte som ligger på 80-100% av overskuddet, uten at den finansielle giringen øker som følge av det. Så det er bærekraftig utbytte. Og så motsatt så kan du ha andre selskaper, det er typ sånn underleverandørbedrifter som må holde veldig mye varelager for de kundene, de som er høyere oppe i verdikjeden, og de må selge på kredit til kundene og binde mye kapital. Og ja. Det betyr at når de vokser med 5-6%, så vil veldig mye overskuddet gå vekk i å binde ekstra kapital i anleggsmidler og ikke minst arbeidskapital. Mm. Så disse tingene slår veldig mye ut i nåverdi betraktning av aksjen, og igjen tilbake dette med utbytte, hvorfor jeg legger litt vekk på det, for det er litt sånn proof is in the pudding der.
Ja, definitivt. Ja, nei, og det er jo veldig mye fokus på sånn vekst, både liksom blant investorer og i presse og den slags, men da, ditt råd da, det er å sånn, se hvor blir det kontanten her?
Ja, ja. Så derfor sånn, jeg starter jo, når jeg leser et regnskap, så starter jeg med å lese kontantstrømsanalysen, så leser jeg balansen, og så til slutt leser jeg resultatregnskapet. For da er det mye mer sånn follow the money gjennom virksomheten.
Ja. Ja, så resultatet, alle er viktige selvfølgelig, men resultatregnskapet til sist.
Ja.
Ja. Greit. Jeg tenkte å avslutte med en litt sånn fast spalt vi har her. Du kan få dele de beste og dårligste investeringene du har gjort.
Ja, ikke sant?
Og da for å avslutte på en god tone, så er det greit å starte med det dårligste.
Ja. Og det Nokia.
Oi.
Det var et annet selskap som sprang ut av dette med digitalisering, som vi jobbet med ganske mye under covid, som med denne 5G-bølgen kom ganske kraftigt. Så det var et case som spilte seg bra ut lenge.
Vi I sånn 2020-2021, eller?
Ja, stemmer det. Ja. Så vi kjøpte Nokia da på en sånn 330 euro, fått litt utbud underveis, han var oppe I 5, vi trodde han skulle gå videre.
Dette, kan jeg bare skytte, ja. Dette var da, var dette I forbindelse med at Huawei, det kinesiske selskapet som også da bygger ut 5G-nett, var ble litt sånn sanksjoner og boykott av det?
Stemmer det. Så ja. Det var egentlig sammen, det et godt poeng du har der, sant? Det var et sammenfall av to ting. Det ene var at du så at du ville få betydelig behov for 5G-investeringer, og at Huawei ville være I større grad ekskludert fra det markedet. Da var det mer tilgjengelig for Nokia og Ericsson.
Ja.
Så var det en overraskende svikt I 5G-investeringen, spesielt I USA I 2023, som man rammet det negativt. Vokste I andre deler av verden, men det store bildet liksom at det har sviktet på salget av 5G-utstyr, og det har rammet til dels inntjeningen I Nokia, men allermest liksom noen troen på fremtidig vekst I selskapet. Så nå, før jul her, så var jo kursen nede I sånn 280, og forsterket av at de tappte en kontrakt til amerikanske AT&T.
Ja.
Så de må nedjustere fremtidige salgsprognoser. Så det jo den dårligste investeringen som har haft. Det
Hvor var det analysen sviktet?
Ja, for optimistisk på 5G.
Mm.
Ja. Og at det ble mindre faktor egentlig for å drive mobil operatøren sin inntjening I USA enn det med lade grunn. Så får vi se, jeg tror jo at det et midlertidig tap av kapital. Prisingen lav, de har betydelig netto kasse. Og de produserer varer og tjenester som samfunnet kommer til å ha behov for fremover. Men det var da den største negative.
Mm.
Og den største positive jo, det har vi snakket om flere ganger før, KID. Og deretter så det jo Bonør, Telekom og Støya, Danske Bank, som har vært store positive bidragsyter, og faktisk også Wilhelmsen.
Ja, riktig. Ja. Du har jo, hvis jeg kan spørre deg, liksom hvor mye tid du har jo et inntrykk av dette, hvordan du jobber, men sånn, hvor mye tid du bruker på det makro kontra mikro siden av det?
Ja, vi er jo selskapsfokusert, og da gir du seg selv, vi bruker egentlig mest tid på selskap eller på mikrobiten.
Ja.
Men så makro spiller jo inn på to måter. Det ene at det kan påvirke inntektsutviklingen til selskapene, så det man må ha et forhold til det. Spesielt de som produserer råvarer eller produserer investeringsvarer.
Ja.
Og så spiller jo makro inn på renter, og renter spiller inn på avkastningskravet.
Multipler.
Ja, ikke sant? Og verdien av fremtidige kontantstrømmer. Og det påvirker også noe på hva type innretninger man har I porteføljen. Mm. Så Moncler var jo et selskap som hadde I porteføljen, som vi så at etter hvert som rentene økte, og da avkastningskravet steg, så lå liksom de implisitte forventningene til fremtidig salgs- og inntektsutvikling ble for høyere, og vi valgte å selge oss ut da.
Mm. For jeg kom til, det har litt å, si, å gjøre med bakgrunnen fra Skagenfondet, som jo var veldig fokusert på fremvoksende markeder.
Ja.
For det jo, det begynner vel å nå sånne utebomba stadier nå, synes du det?
Jo, det kan virke sånn. Men fremvoksende markedet liksom, etter jeg sluttet I Skagen, så har jeg ikke brukt så mye tid på det på selskapsnivåene. Jeg kan se på noe på det I makrosammenheng. Når jeg ikke har gjort det på selskapsnivåen, så det ikke fordi at det ikke så interessant, men det bare at jeg har jo mye mer begrenset analysressurser nå enn enn var tilgjengelig I Skagen, og må konsentrere det da.
Skjønner. Så det ikke helt på radaren?
Nei.
Nei. Hva annet det du har på radaren for 2024?
Nei, det...
Forventninger?
Ja, det interessante ble jo også å se på I makroperspektiv, på utviklingen I inflasjon, og når eventuelt rentene begynner å komme ned igjen. Det betyr en del for liksom sånn nedsiden i økonomien der vi får risiko i aksjemarkedet, og så betyr det en god del for prisingen av aksjer, der vi allerede sett liksom at når langrentene begynte å komme ned, og det spesielt kom det jo ned i form av at realrentene falt, og realrentene er jo den reelle prisen på penger. Vi er jo, når vi investerer i aksjer, så er vi jo i realaktiver, altså vi har jo egentlig nominell prisstigning har vi jo langt på vei kompensert for, i hvert fall på det aggregerte nivået.
Ja.
Men vi har jo ikke det for realrenten, og vi ser at det har jo vært positivt for aksjemarkedet nå siden november, de er kommet ned, og det er interessant å følge den utviklingen videre. Og så er det jo på selskapene så er det jo bare å jobbe seg gjennom de forskjellige kvartalsrapportene og utviklingen gjennom år, og der kommer det til å være positive og negative overraskelser som man må håndtere.
Yes, det klarer du nok bra. Da vil jeg takke deg, Harald Spedal, for at du kom hit, og for at dere lyttet på, så høres vi snart.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.